A pamatuju si, že jsem před časem, asi před rokem je to, kdy jsem tady naposledy mluvil, pamatujete si ještě někdo, o čem jsem mluvil? Závoj Abrahamovi. Závoj chvály místo ducha beznaděje. Já dneska chci mluvit na stejný text z Izajáše 61 pro změnu. Chtěl bych se na začátek pomodlit ještě. Hospodine, já ti děkuju za tady ten čas, který máme tady společně před tvojí tváří a děkuji ti za to, že tvůj svatý požehnaný lid se může před tvojí tváří shromáždit a vyvýšit tě jako pána a krále. A tak my tady společně vyhlašujeme tvoje království, vyhlašujeme, že ty jsi pánu, pána, králu, král. Vyhlašujeme, že v tobě je věčný život, že ty jsi cesta, pravda i život pro každýho z nás. A tak se modlím, aby tvoje slovo dneska se tak oslavilo v srdcích každýho z nás, aby si promluvil ke každému z nás, Bože, o věcech, které se týkají našeho života, aby jsme mohli tebe oslavit, aby jsme byli ke světle tvojí slávy, pane. Ve jménu Ježíš přijď, Duchu svatý, a buď tady teďka přítomen. Amen. Izajáš 60:61, moje oblíbená pasáž z Bible. Haleluja. Amen. Je to pasáž, kde jsem vlastně minulý rok mluvil o závoji chvály místo ducha beznaděje. Máte někdo svědectví, že vám Bůh dal závoj chvály místo ducha beznaděje? Že vás halí do závoje chvály a nechá vás, potvrzuje vaši víru a vede vás dál? Máme to svědectví? To je něco, co přináší Duch svatý a něco, co přines Ježíš skrze svoji službu. A já jsem si to nějak nepřipravoval, abych to měl po tom roce přesně tady, ale myslím, že mě k tomu tak Duch svatý pudí. A já bych chtěl mluvit o další věci, kterou Ježíš Kristus vydobil, kterou udělal a kterou nám dává. A dneska bych chtěl se zaměřit na svobodu. Na svobodu, kterou Ježíš vydobil. Začnu číst Izajášovi 61. kapitole od 1. verše. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící. Pozvednout truchlící na Sionu. Dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Amen. A já opravdu věřím, že tady ta pasáž, a nekončí tady tím veršem, i ty verše, které následují, tak je pasáž, která je pro Českou republiku. A já věřím, že Bůh tady ty věci chce nám znovu vrátit a chce je dostat ještě mnohem dál, než jsme v nich kdy jako národ chodili. A dneska bych rád mluvil o svobodě a o tom, co Ježíš přišel vyhlásit. Řečeno, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Co si představuji pod svobodou? Já jsem o tom přemýšlel, co je svoboda v mém životě, nebo co je svoboda v životě člověka. A říkal jsem si, je svoboda stav, kdy je člověk schopen jednat podle toho, kdy je schopen jednat podle své vůle. Pak jsem si tu definici trochu upravil a definoval bych svobodu tak, jakože svoboda je stav, kdy člověk je schopen jednat podle toho, co považuje za správné. Souhlasíte se mnou? Že svoboda pro tebe, pro mě, je když já můžu opravdu jednat podle toho, co sám považuji za správné. To znamená, nemusím poslouchat někoho nebo něco, který mi bude říkat, abych dělal něco, co nepovažuji za správné. Souhlasíte se mnou, že to je svoboda? A já bych teďka chtěl přečíst v Římanům 7. kapitole 21. od 21. verše až do 8. kapitoly 2. verše. A tam si myslím, že se právě jedná o situaci, kdy Ten člověk nežije ve svobodě. Apoštol Pavel tady píše ještě jednou Římanům 7. kapitola 21. verš. Od 21. verše budu číst. Říká, když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Takže tady Pavel popisuje stav člověka, který nežije ve svobodě, ale žije v nějaké závislosti, žije v závislosti na hříchu. Je to člověk, který chce činit dobro, ví, co je správné, ale není schopen to činit. Nemá tu svobodu, jak jsem definoval svobodu, kdy člověk je schopen jednat podle toho, co považuje za správné. On není schopen dělat to, co považuje za správné. To znamená, je to člověk, který žije pod mocí hříchu. A musí si nechá si diktovat hříchem to, co má dělat. Je někdo, kdo mu přikazuje, co má dělat. Je něco, co mu přikazuje, co má dělat. Ten člověk není schopen ve svobodě žít podle toho, co považuje za správné. A zároveň říká, že už není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, tě osvobodil od tady toho zákona hříchu. To znamená, že co Ježíš udělal, co Ježíš vydobil, je, že nás osvobodil od tady toho zákona, který nás uvádí do závislosti na hříchu. Ježíš přišel a vyhlásil svobodu zajatým. Ježíš přišel a vyhlásil vězním propuštění. Ti, kteří byli v zajetí a nemohli ven, tak Ježíš přišel a vyhlásil. Ty už můžeš ven. Ty, kteří nedokázali žít svobodně, nedokázali žít podle toho, co považovali za správné, najednou mají milost od Boha vstoupit na tu cestu svobody. A opravdu žít podle toho, co považují za správné. A já jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, je zajímavý, že je tady řečeno, že Ježíš vyhlásil svobodu. On přišel a vyhlásil to. On přišel do vězení a řekl, já vyhlašuju, že vy vězni jste volní. On přišel mezi zajatý a řekl, já vyhlašuju, že vy zajatý můžete jít, můžete odejít. Že Ježíš to vyhlásil. A já chci tady dneska vyhlásit, hnedka na začátku, že vy všichni a my všichni jsme osvobozeni od zákona hříchu. Věříte tomu? My všichni, kdo tady jsme osvobozeni skrze to, co udělal Ježíš od zákona hříchu. A je řečeno, že přišel vyhlásit léto milostivé. O tom jsem taky přemýšlel, co to znamená vyhlásit léto milostivé. Vlastně, jestli jste slyšeli o těch letech, vlastně, které přicházely jako roky sabatu, nebo milostivé léto, to byly roky, kdy byla vyhlášená vlastně milost mezi lidmi. A o co se jednalo? Když v Izraeli, vlastně Izraelci, kteří vlastnili zemi, tak když nebyli schopni se o tu zemi starat, museli zemi prodat. A ta země přešla do vlastnictví někoho jiného. Potom byla další situace, kdy už nebyli schopni se ani sami uživit, tak museli sami sebe prodat do otroctví. A tam šlo o to, že byli to lidi, kteří už neměli zemi, byli to lidi, kteří už neměli svobodu, ale byli přinuceni pracovat pro někoho a poslouchat něčí příkazy. A byli závislí na tom člověku nebo na té skupině lidí, až do toho léta milostivého. Pak přišlo léto milostivé a bylo vyhlášeno všichni zpátky ke svým vlastnictví. To znamená, ty lidi, kteří vlastnili majetek, tady ten rok, mohli se vrátit zpátky do toho majetku. Mohli převzít ten majetek, který měli dřív, než o něj přišli. Ten status, který měli, než o něj přišli. A další věc, oni se stali otroky, ale tady v tohleto milosti oni získali svobodu. To znamená, že bylo vyhlášeno léto milostivé a tady ty lidi mohli převzít zpátky to, co jim bylo vzato a získali zpátky svoji svobodu. To znamená, že mohli začít sami rozhodovat o tom, co budou dělat. Nemuseli poslouchat příkazy jiných, ale mohli dělat to, co považovali za správné. Já si myslím, že tady je něco, co Bůh udělal v Kristu Ježíši, když Ježíš vyhlásil léto Hospodinovy přízně, nebo léto milostivé. A to, co on vyhlásil, bylo, že člověk, který přišel o nějaké své postavení, který přišel o nějaký majetek, nebo přišel o něco, co mu patřilo, tak se může navrátit k tomu a může to znovu převzít. Já jsem taky před časem mluvil o požehnání ve všech věcech, který vlastně přichází skrze požehnání Abrahamovo, že Abraham byl muž, který byl požehnán ve všech věcech. To byl muž, který mu Bůh dal vlastně požehnání v každé oblasti jeho života. A já věřím tomu, že Bůh, že to, co Ježíš vydobil, nás volá k tomu, abychom převzali ty požehnání, které Bůh pro nás má. A co se vlastně stalo, když byl člověk vyhnaný z ráje? Tam byl nějaký stav, který měl ten člověk před Bohem, měl nějaký vztah s Bohem a měl nějaký postavení. A já věřím, že to, co Ježíš udělal, když přišel vyhlásit léto milostivé, bylo, aby člověk se vrátil zpátky k tomu, co mu bylo vzato. Skrze jeho špatný hospodaření s tím, co dostal od Boha. A to otroství, do kterého se dostal, skrz závislost na hříchu, tak to bylo něco, co Ježíš vykoupil. A je jedna věc, legálně zrušit otroctví, a je druhá věc, začít žít jako svobodný člověk. Vidíte v tom rozdíl? Je to rozdíl? Když přijde někdo do vězení a řekne, jste volní, nebo přijde k lidem, kteří jsou v zajetí, řekne, jste volní. Jedna věc, něco vyhlásit, a jedna věc pro toho člověka, začít to žít. A já bych chtěl jenom na takovém příkladu ukázat, jak to někdy není jednoduchý, tohleto. A bylo období vlastně v historii, kdy kvetl obchod s africkými otroky. Já nevím, jestli jste o tom něco četli nebo znáte ty situace. Bylo období, kdy vlastně byli muslimští vlastně nějaký naháněči, kteří naháněli vlastně otroky z různých afrických vesnic. A buď si teda někoho pronajímali mezi Afričanama, anebo sami vlastně zajímali lidi. Vozili je do přístavů. Lidi, kteří byli původně svobodní. To byli lidi, kteří svobodně žili ve vesnicích. A těm lidem byla vzata svoboda. Byli převezeni do nějakého přístavu a tam prostě křesťanští překupníci je koupili, tady ty otroky, a přivezli je buď do Karibiku, anebo do Ameriky, aby tam pracovali na plantážích a pomohli tady těm lidem vydělávat spoustu peněz. A tady ty lidi začali, přestože vycházeli ze svobody, tak začali generaci za generací žít v otroctví. Generaci za generací. Často ty rodiny se rozpadly, ty lidi ztratili jakoukoliv návaznost na to, z čeho vyšli. Ztratili pojem o svobodě, ztratili pojem o to, z čeho vyšli. A začali prostě žít jako otroci, generaci za generací. Generaci za generací, generaci za generací. A právě moravští bratři byli revoluční v tom, že vlastně vyšli jako první nebo jedni z prvních kázali právě tady těm otrokům v Karibiku. První taková misie na, na ostrov svatého Tomáše. Jedná se o rok 1720, tam víme, že, tady, že tam už v tu dobu ty otroci už pracovali hodně dlouho. A bylo to revoluční v tom, že ty plantážníci, přestože měli nějaké křesťanské přesvědčení, tak oni nechtěli, aby tady ty lidi zvěstovali jim evangelium. Když pak víte proč. Protože jakmile, protože oni věděli, co by se stalo, kdyby ty otroci pochopili, že jsou rovnocení s těma jejich otrokářema. Kdyby pochopili to, že jsou stejní, že jsou rovnocení před Bohem. A to bylo i něco, na čem vlastně se říká, že padla římská říše. Že když se začalo zvěstovat k křesťanství, tak vlastně ta říše, která byla postavena na tom, že měla spoustu otroků a že těch otroků byla většina, tak když tady ty lidi začali vnímat svobodu, když pojem svobody začal být hlásaný v té zemi, tak to bylo něco, co údajně zevnitř rozložilo tu římskou říši jako takovou. Takže svoboda může naprosto změnit běh dějin. Svoboda je něco naprosto zásadního. Ale bylo zajímavé, že to trvalo řadu let, než došlo k tomu, že to otroctví, nebo to otrokářství, které bylo vlastně působilo v Americe a v Karibiku, než došlo k tomu, aby bylo nějakým způsobem potlačeno. Oficiálně bylo otroctví ukončeno, pro ty z vás, co to neví, 13. novelou americké konstituce v roce 1865. To znamená víc než 120 let potom, co misionáři vlastně přijeli do Karibiku z Čech. A to byla naprosto průkopnická záležitost. Jestli jste viděli teďka nedávno film o Williamu Wilberforceovi, viděl jste to někdo? Jmenuje se to Amazing Grace, nebo Úžasná milost. Tak to je film, který ukazuje o anglickém politikovi, který se snažil legálně umožnit, aby byl ukončený tady ten trh s otroky. To znamená, bylo to něco, co ti lidé věděli, že není správné, viděli tu situaci těch lidí, ale nebyli ochotní, nebyla tam síla, aby se s tím něco dělo. Takže legálně se jedná o rok 1865. A nevím, jestli jste si toho všimli, teďka 29. července, jenom před pár dny, došlo ve sněmovně reprezentantů v Americe k první formální omluvě za státní účast v otroctví afrických Američanů a zákonu Jima Crowa, umožňujících segregaci bílých a černých v Americe. Všiml jste si někdo té zprávy? Jo? Zaregistroval jste to někdo? To je první oficiální omluva za tady tu věc. A proč o tom mluvím? Proč je tady to tak důležité? Já jsem měl možnost vlastně ve státech hodně dlouho žít a měl jsem možnost setkat se s hodně lidma, kteří jsou potomci tady těch otroků, s hodně lidma, kteří jsou afričtí Američané. A já jsem si uvědomil, že je rozdíl v tom vyhlásit svobodu a je rozdíl v tom začít žít svobodně. A někdy to trvá roky a roky, než se vůbec změní to vnímání u člověka přejít z toho otroctví do té svobody. A já jsem si uvědomil, že je tam spousta lidí. A dozvěděl jsem se i od lidí, kteří tam žili a kteří třeba i, kteří jsou prostě z těch míst, kde bylo hodně otroků. Oni říkali, že když bylo vyhlášeno, že vlastně že otroctví končí, v tady té době, kdy to bylo vyhlášeno, tak byli lidi, kteří byli na to natěšení, kteří prostě odešli hnedka od těch svých pánů a kteří prostě zkusili ten nový život. A pak byli lidi, kteří si řekli, já nevím, co bych dělal a řekli si, mám se tady docela dobře. Že po těch generacích v tom otroctví si prostě na to zvykli natolik, že tam prostě zůstali, tak jak byli. A spousta z těch, kteří odešli, tak jenom proto, že vlastně celou dobu se těšili na tu svobodu, tak mnoho z nich prostě nenašlo ten svůj nový život ve svobodě. A došlo k tomu, že se po čase zase vrátili k těm svým pánům. A že měli tendenci se vracet tam, kde měli svoje jistoty. Protože oni měli problém vzít odpovědnost za svůj život. Měli problém žít podle toho, žít nějaký nový styl života. A tak měli tendenci se vracet zpátky. A bylo zajímavé, že v Izraeli, jestli jste viděli tu, nebo jestli vlastně vnímáte, co se dělo po odchodu, že jo? Že Bůh vyvedl Izrael a začal je vést do nové země. A tady ty lidi, kteří byli zvyklí na toho zlýho faraona, který je týral a trýznil, tak najednou začali mít živého Boha, který byl jejich otec, který je miloval. Oni pořád sobě měli mentalitu otroka. Říkali, proč jsme jen vyšli, ty jsi nás vyvedl na tu poušť, aby si nás tady zahubil hladem. Oni pořád viděli v Bohu otrokáře. Oni nechápali, že Bůh vyvedl lásky a že pro ně má něco dobrého. Říkali, kéž bychom mohli zpátky, kéž bychom se mohli vrátit tam, kde jsme byli. Tam nám bylo dobře. Tak jestli jim bylo dobře, proč teda volali? Proč volali k Bohu o vysvobození? A je zajímavé, že větší úsilí to dalo Bohu, nebo nedalo to Bohu takové úsilí vyvést Izrael z otroctví, jako vyvést otroctví z Izraele. Zbavit Izraele otroctví, té mentality, toho ducha otroctví. Ten člověk se vrací zpátky k tomu, na co je zvyklý. A zase si radši nechá přikazovat, aby dělal co nepovažuje za správné. A já si myslím, že v Americe je spousta afrických Američanů, kteří se naučili žít ve svobodě. A když se s nimi setkáte, tak vidíte, to jsou svobodní lidi. Jsou svobodní lidi. Nepoznáte nic, ale je spousta takových, kteří pořád, někteří získali takovou tu mentalitu těch ublížených lidí. Jo? Nám prostě ubližovali a jsou zlí. Jo? A to jsou lidi, kteří dneska... Jako pořád jsou lidi mezi vlastně bílejma Američanama, kteří jakoby dávají něco najevo, ale já bych řekl, že možná už je větší síla vlastně z té strany afrických Američanů, kteří říkají, vy jste zlí, vy jste na nás zlí. Že oni pořád mají takovou tu mentalitu ublížených lidí a nedokážou se překlenout přes tu věc a vstoupit do té svobody, která pro ně byla vydobyta. Takže to celé, proč o tom mluvím, je rozdíl mezi tím vyhlásit, tak jako Bůh, Ježíš vyhlásil svobodu zajatým. On to vyhlásil. A je rozdíl začít to žít ve svém vlastním životě. A je vlastně něco, je vlastně otázka vyhlásit věc. A druhá věc je, jestli ta zvěst, kterou já slyším jako otrok, Jako člověk, který je v zajetí hříchu. Jestli ta zvěst, kterou uslyším, jestli ji přijmu vírou nebo ne. Protože v Židům se píše, že zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Jestliže Ježíš nám něco zvěstuje, jestliže Duch Svatý k nám promluví, a my to vírou nepřijmeme, tak je to nám to úplně k ničemu. Přestože je to pravda, že jsme osvobozeni, tak my dál zůstáváme v tom otroctví, a nenecháme si pomoct. Jestliže neuvěříme tomu poselství, který nám Ježíš dává, tak nám prostě nebude pomoženo. Musíme to vzít. Musíme s tím žít. Musíme se naučit vzít odpovědnost za to, že já budu hledat. A v Římanům právě v té 6. kapitole se říká, že my jsme byli zbaveni jednoho pána, ale dostali jsme jinýho pána. Tak jako jsme dřív sloužili nečistotě, nepravosti, hříchu, tak máme teďka sloužit něčemu jinému, někomu jinému. My jsme byli povoláni do spravedlnosti, byli jsme povoláni do lásky, byli jsme povoláni k dobrým skutkům. A někdy lidi mají jenom takovou mentalitu, já nic nemusím. Já jsem byl vysvobozený a teď nic nemusím. Ale jestliže to jediné, s čím jsi schopen se ztotožnit, je, že nic nemusíš, jsi úplně vedle. Že to není o tom, že ty nic nemusíš, ale je to o tom, že ty jsi povolaný z něčeho do něčeho jiného. Ty jsi byl vykoupený do svobody a do toho, aby si následoval Pána Ježíše, aby si žil ten život, který je nový život. A já si myslím, že tak jako ti lidé v té době určitě nacházeli překážky, protože to byl život, který oni neznali a byly to generace. Oni už neznali, oni už nebyli schopní se napojit na to, z čeho vyšli, na tu svobodu, kterou měli v Africe dřív, než odešli. Protože to bylo po generace, prostě to bylo zbořené. Tak my nikdy nemáme, máme problém s tím se napojit na tu dobu, kdy my jsme byli svobodní bytosti. A my jako lid jsme byli generaci za generaci za generaci za generací pod vlivem hříchu. A byli jsme zotročeni hříchem. A je pro nás někdy těžký se napojit na to zpátky, protože už ty generace a generace a generace lidí prostě tak žili. A my v sobě prostě máme tu mentalitu těch otroků. Ta mentalita je prostě v nás. Ale my musíme uvěřit, že jak je řečeno, že nyní už není žádný odsouzení, že kdo se nechá vést duchem, tak je osvobozen od toho zákona hříchu. To znamená, že Ježíš nás skrze Ducha Svatého vyvádí z té závislosti na hříchu a vede nás ve spravedlnosti. Vede nás k čistotě, vede nás ke svatosti. A my si musíme uvědomit, že máme ty tendence se prostě vracet zpátky. Tam, kde to známe. Ale Duch Svatý nás volá někam úplně jinam. Duch Svatý pro nás má něco úplně jiného. Život, který jsme neznali. My musíme ten nový život objevit. A naučit se v něm žít. Aby nám něm bylo dobře. A co Ježíš udělal je, že tady tu svobodu nám vydobil svojí smrtí. Ježíšovi šlo natolik o to, aby my jsme byli osvobozeni od moci hříchu, že zemřel za nás, za každýho z nás. Pro ně to bylo tak zásadně důležité, že šel a položil svůj život, aby nám tady tu cestu otevřel. Když nás viděl v tom žaláři, když nás viděl v tom vězení, tak jemu tolik na tom záleželo, že prostě dal všechno, co měl, aby my jsme byli svobodní. Všechno, co měl, dál, aby my jsme byli svobodní. A teďka my, co s tím uděláme? Jsou věci, o kterých víme, že nás prostě svazují. Jsou věci, které nás drží v šachu. My to víme. Jsou to věci, které jsou, když se na tím člověk zamyslí, někdy úplný hlouposti. Zkvašený výtažky z chmelu. Z ječmene. Neumíme říct dost. Tabák zabalený v kusu papíru. Pohyblivé obrázky, zjevující intimitu mezi dvěma lidma. Bílej prášek, který člověk šňupe. Život v neodpuštění. Když se nad tím zamyslíme, jak je to hloupý všechno. A je tady člověk a Bůh, Kristus Ježíš, který mu tak záleželo na tom, aby my jsme mohli žít ve svobodě. Že položil svůj život. Viděli jste, znáte Statečné srdce? Viděli jste včera ten film? Nebo možná to znáte, už jste to viděli několikrát. A mně se pořád přimluvila jedna scéna a já jsem říkal mojí manželce Luce, jsem říkal, tam byla taková scéna, mě úplně fascinuje, mě se strašně hodí do kázání. A já bych strašně chtěl, jako nevíš, jestli to nemá někdo na DVDčku. A ona za mnou teďka v pátek přišla a říká, hele, oni to dávají teda v televizi. Pamatujete se na tu scénu? Nebo víte, ten film Statečné srdce, znáte všichni ten film, o čem tam jde? Asi ne úplně všichni, tak já řeknu aspoň takový základ. Byl tam muž, který ho hrál Mel Gibson, toho určitě všichni znáte. A hrál muže, který se jmenoval William Wallace. A tady ten člověk byl nějakým iniciátorem povstání Skotů proti Anglii. A to, tam se jednalo o to, že, že ti lidé žili v porobě, žili v otroctví, museli poslouchat příkazů, který nechtěli plnit. A bylo to třeba i takové, že když se chtěli oženit, tak ten anglický pán měl právo na první noc s tou ženou, která se vdávala. A prostě věci takovýhleho stylu. A William Wallace byl člověk, který nějakým způsobem se proti tomu postavil a shromážil kolem sebe lidi, kteří bojovali. A oni se samozřejmě snažili ho umlčet a snažili se zabít a zničit v něm tu touhu po svobodě. A ta touha po svobodě v něm byla tak silná, že ho nedokázali ubít, že ho nedokázali uplatit, že a dělali, co dělali, tak nebyli schopni to z něj dostat. A ta scéna, o které mluvím, byla úplně na konci filmu, kdy on skrze zradu se dostává na mučidla. A to jediné, co po něm chtějí, je, aby dal loajalitu tomu králi. Aby se vrátil zpátky k tomu, že bude poslouchat toho, kdo ho zotročoval. A on měl volbu, jestli bude na mučidlech a prostě projde tím hrozným mučením, anebo jestli se tomu nepodá. A tam ta scéna je, kdy on je natahovaný na skřipec a teďka do něj zabodávají ten ostrý hák, a kdy pravděpodobně mu vnitřnosti lezají. A oni čekají na to, až on řekne, až on zavolá milost, až zavolá prostě to, co bude, čím se zjeví to, že on se podává tomu panovníku. A všichni volali, pozbuzovali ho, aby to udělal, aby ukončil to trápení, kterým prochází. Pak se lid stišil. A on vším, co měl, zařval: svobodu! To byl člověk, který ze všeho, co měl, to poslední, co měl, zařval: svobodu! Já chci svobodu! Já nedokážu teďka zabít, zazdít všechno, o co jsem se snažil celý život. Já to nedokážu zazdít. Tam byla taková touha po svobodě. Já si myslím, že to samé bylo v Ježíši, když umíral. Protože on viděl, že potřebujeme svobodu. Že potřebujeme svobodu. A proto přišel, aby nám tu svobodu dal. A tak byl schopen vytrpět to nejhorší, aby my jsme ji měli. A v Židům 12.4 je řečeno: Ježíši, jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. To je stejný postoj, který by se měli mít my, každý z nás. Já se ptám, máme ten postoj, že bychom radši zemřeli, než bychom se nechali zotročit. Je to v nás. Máme v sobě ten řev. Svobodu. Svobodu. Je to v nás. Je to v nás. A nebo nám na té svobodě za stolik nezáleží. Nebo je to pro nás takový, jako když to půjde, tak to půjde. Když to nebude pohodlný, tak to nebude pohodlný. A já jsem se díval na to, co to udělalo v těch lidech, kteří to viděli. Oni možná poprvé v životě viděli člověka, který sice umíral v poutech, ale byl svobodný. Ten člověk žil ve svobodě. A to bylo něco, co natolik inspirovalo ty lidi kolem, že do toho šli. Ty Angličany potom porazili. Ten král, který byl předtím zbabělej, který dělal jen to, co bylo výhodný, který dělal jen to, co vyhovovalo těm věcem, které pro něj byly prospěšný, tak řekl: já na to kašlu, já už od teďka chci dělat jenom to, co je správně, já už se nikdy nechci postavit na špatnou stranu. A on to udělal, když to viděl na očích Williama Wallace. On říkal: já jsem viděl v jeho očích tu víru. Já jsem viděl v jeho očích to zapálení. Já jsem viděl tu svobodu, kterou on měl v očích. Říkal: já už nikdy nechci žít pro tohle. Já chci žít pro tu svobodu. A pak se z něj stal král, když se postavil těm Angličanům. Takže já se ptám, je v nás tady ta touha po svobodě? Je pro nás ta svoboda od hříchu, od závislosti různých. Je to pro nás tak důležitý? Nebo je nám to jedno? Ty verše v Izajáši pokračují, nazvou je stromem spravedlnosti a sadbou Hospodinovou k jeho oslavě. Je řečeno stromy spravedlnosti. To znamená, když si představíte háj nebo les, tak tam jsou najednou stromy. A ty stromy nesou spravedlnost. Ty stromy nesou ovoce spravedlnosti. Jsou stromy, které vyrůstají ve svobodě. Jsou stromy, které zjevují svobodu. A to jsou stromy, které zjevují boží slávu. Je řečeno, nazvuje stromy spravedlnosti k boží oslavě. To jsme my. Bůh nám vydobil tu svobodu, aby my jsme nesli ovoce spravedlnosti. To je to samé, co se píše v Římanům. Úplně ta samá věc. To znamená, že my jsme uváděni do svobody, aby jsme nesli ovoce spravedlnosti. A Matoušovi se píše o tom, že je řečeno, vy jste sůl země. Jestliže však pozbudete slanost, k čemu budete dobrý, než abyste byli vyhozeni. Ta sůl, která pozbude té slanosti, už není k ničemu dobrá. A Charles Finney kdysi řekl, to byl americký průkopník kazatel, který stál u zrodu velkého probuzení v Americe, řekl, pokud bude boží přítomnost v církvi, církev bude přitahovat svět. Pokud boží přítomnost církvi nebude, svět bude vyvrhovat církev ven. A o tom to je. Jestli žijeme ve svobodě a ta svoboda z nás bude čišet, jako z toho Williama Wallace, budeme slaní pro tu zem. A budeme mít co dát těm lidem. Jestliže budeme žít v kompromisech, jestliže budeme žít v nečistotě, v temnotě, jestli na tom skřipci radši zařvem milost králi, dál, můžeš mi dál přikazovat, můžeš mě dál zotročovat. Pozbudeme slanosti a nebudeme k ničemu dobrý, než aby nás někdo zašlapal. A budeme někde úplně mimo svět. Svět vůbec nebude toužit potom přijít do církve, přijít Bohu, protože na církvi Boha neuvidí. A já věřím, že svět touží po svobodě. Svět touží po lásce. Svět touží po věcech, který dává Ježíš. Svět je hledá. Lidi ve světě toužejí po pravý lásce. Já vám to říkám, já vám to garantuju. Lidi ve světě touží po pravý lásce. Oni prostě nevidějí nikde pravou lásku. Oni myslí, že to je mýtus, že to neexistuje. Toužejí po čistotě, toužejí po spravedlnosti. Toužejí po pravdě. Ale to je něco, co my máme nést. Co my máme zjevovat. My jsme ty stromy spravedlnosti k jeho oslavě. Tady nejde o to, že někdo něco někde řekne v televizi, nebo o to, že někdo napíše nějakou knížku, někdo si ji přečte. Jde o to, aby my jako lidi, jako jednotlivci, jsme ve světě zjevovali Krista Ježíše. A já bych teďka chtěl dát příležitost každému z nás k tomu stát před Bohem, jestli Ríšo můžeš přijít a třeba chválit nějak, ani nemusíš se nějak moc zpívat nebo tak. Aby jsme mohli se postavit před Boha, tak jak tady jsme, a aby jsme mohli zpytovat svoje srdce a říct si, žiju ve svobodě, žiju jako svobodný člověk, nebo je někdo, kdo mi přikazuje, abych dělal, nebo něco, co mi přikazuje, abych dělal, co nepovažuji za správné. Já chtěli jsme se všichni jako tělo Kristovo, jednotlivci, aby jsme se v Duchu Svatém nechali vyspytovat a říct si, žiju opravdu ve svobodě. Zavolal bych na tom skřipci svoboda. Jsem rozhodnutý, že budu žít ve svobodě. Nebo tu svobodu, kterou Ježíš vydobil svojí krví, vyhodím oknem. Tak pojďme se chvíli modlit. Pojďme se chvíli modlit. Duchu svatý, já tě teďka zvu do našeho středu, já tě zvu do našeho shromáždění. A já tak mám touhu v srdci, Hospodine, aby ty srdce tady, Bože, volali svoboda. Aby jsme všichni jako tělo Kristova volali svoboda. Protože už bylo dost nadvlády někoho jiného v našich životech. A v životech tady toho města, tady té země. Hospodine, já volám svoboda. Já volám svoboda za každého z nás. A tak Duchu svatý, přijď teďka, promluvej k nám. Veď nás, Duchu svatý. Že ti, kdo jsou vedeni Duchem svatým, tak jsou vysvobozeni ze zákona hříchu a smrti. Haleluja. Amen. Teďka chtěl dát prostor pro modlitby. Pojďme postat jako církev, pojďme postat jako sbor, shromáždění Božího lidu. A teďka bych chtěl, aby jsme se modlili společně, aby to volání našeho srdce bylo slyšet. Ježíši, uvěřil jsem a proto mluvím, uvěřil jsem a proto vyznávám. Tak pojďme se modlit jako jednotlivci, jako společenství. Jestli někdo chcete přijít na mikrofon, tak pojďte se modlit.